8-րդ գիրք Առաջին 4 տերև դարձած արծաթե դրամը Գրենգուարը եւ ամբողջ հրաշքների բակը մահացու անհանգստության մեջ էին։ Մեկ ամիս էր արդեն չգիտեին, թե ինչ է եղել Էսմերալդան, որ սաստիկ տխրեցնում էր Եգիպտոսի դքսին ու նրա մուրացկան բարեկամներին։ Չգիտեին, թե ինչ է եղել նրա այծը, որ կրկնապատկում էր Գրենգուարի վիշտը։ Մի երեկո գնչուհին անհետացել էր, և այդ օրվանից էլ այլևս կենդանության նշան ցույց չէր տվել։ Բոլոր որոնումները ապարդյուն էին մնացել։ Մի քանի ընկնավոր տիպի մուրացկան ասել էին Գրենգուարին, թե տեսել են նրան այդ երեկո Սուրբ Միքայել կամուրջի շրջակայքում մի սպայի հետ գնալիս։ Սակայն գնչուական ձևով պսակված այդ ամուսինը թերահավատ փիլիսոփա էր, և բացի դրանից որևէ մեկից ավելի լավ էր իմանում, թե ինչ աստիճան կույս է իր կինը։ Նա կարողացել էր դատել, թե ինչպիսի անհաղթահարելի ամոթխածություն էր առաջանում թալիսմանի ու գնչուհու այդ երկու համադրված առաքինություններից, և մաթեմատիկորեն հաշվել էր, թե ինչպիսի դիմադրություն ցույց կտա այդ քառակուսի աստիճանի ողջախոհությունը։ Ուրեմն նա ապահով էր այս կողմից, ուստի և չէր կարողանում բացատրել այդ անհայտացման պատճառը։ Խոր վիշտ էր համակել նրան։ Նա նույնիսկ կնիհարեր, եթե դա հնարավոր լիներ։ Այդ վշտի պատճառով մոռացել էր ամեն ինչ, նույնիսկ իր գրական հակումները, նույնիսկ իր մեծ աշխատությունը, կանոնավոր և անկանոն ձևերի մասին, որ հույս ուներ տպագրել ձեռք բերած առաջին իսկ փողով, որովհետև գիշեր ցերեկ տպագրության մասին էր մտածում այն օրվանից հետո, ինչ տեսել էր Հյուգ դ Սեն Վիկտորի ուսմունքը, տպագրված Վենդելեն դ Սպիրի նշանավոր տառերով։ Մի օր էլ, երբ նա տխուր տրտում անցնում էր Տուրնելի քրեական դատարանի առջևից, մի խումբ մարդիկ տեսավ արդարադատության պալատի դարպասներից մեկի առաջ։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց նա այդտեղից դուրս եկող մի երիտասարդի։ «Չգիտեմ, պարոն», պատասխանեց երիտասարդը։ «Ասում են, թե դատում են հեծյալ պահակազորի սպանած մի կնոջ, և քանի որ պարզվել է, թե կախարդություն էլ կա այդ գործի մեջ, ապա դատավարությանը մասնակցելու են հրավիրված եպիսկոպոսն ու հոգևորական ատյանը. իսկ իմ եղբայրը, որ Ժոզայի սարկավագապետն է, մի վարկյան իսկ չի բացակայում. Հիմա ես ուզում էի խոսել եղբորս հետ, սակայն բազմության պատճառով չկարողացա հասնել նրա մոտ. իսկ դա խիստ փչացնում է իմ գործը, որովհետև դրա մի կարիք ունեմ»։ «Ափսոս, պարոն», ասաց Գրենգուարը։ «Շատ կուզենայի փող տալ ձեզ, բայց եթե իմ անդրավարտիքի գրպանները ծակ են, ապա բնավել արծաթե փողերը չեն պատճառը»։ Գրենգուարը չհամարձակվեց ասել երիտասարդին, թե ինքը ճանաչում է նրա սարկավագապետ եղբորը, որի մոտ այլևս չէր գնացել եկեղեցու խոսակցությունից հետո, իսկ այդ անտեսումը շփոթեցնում էր նրան։ Ճեմարանականն իր ճանապարհը շարունակեց, իսկ Գրենգուարը հետևեց մեծ սրահի սանդուղքը բարձրացող բազմությանը։ Նա կարծում էր, թե տխրությունը փարատելու համար ոչ մի բան այնքան ազդեցիկ չէ, որքան քրեական գործի քննության պատկերը, որովհետև դատավորները սովորաբար զվարճալի տխմարություն են երևան բերում։ Ժողովուրդը, որին խառնված էր և նա, քայլում ու հրում էր իրար լռելիային։ Բավական ժամանակ դանդաղ ու տախտկալի քայլում էր Գրենգուարը մի երկար ու մութ միջանցքով, որ գալարվում էր պալատում այդ հնադարյան դաստակերտի աղիքի նման։ Վերջապես նա հասավ մի ցածր դռան, որ բացվում էր ինչ-որ սրահի վրա։ Նրա բարձր հասակը թույլ տվեց հայացքը մանածել բազմության ալեծուպ գլուխների վրայով և զննել ամեն ինչ։ Սրահն ընդարձակ էր և մռայլ, որից էլ ավելի ընդարձակ էր թվում։ Օրն իրիկնանում էր, սրակամար երկար պատուհաններից ներս էին գալիս աղոտ ճառագայթներ ու հանգչում, նախքան ցանցակերպ իր արագուցված և քանդակազարդ գերանների չինված կամարակապ առաստաղին հասնելը, որի անհամար դրվագները կարծես տարտամորեն երերում էին խավարում։ սեղանների վրա այս ու այնտեղ արդեն կային բազմաթիվ վառված մոմեր, որոնք շողշողում էին թղթերի վրա խոնարված քարտուղարների գլուխներին։ Սրահի առաջամասը գրավել էր բազմությունը։ Աջ ու ձախ կողմերում սեղանների առաջ նստած էին դատական պաշտոնյաներ։ Խորքում, էստրադայի վրա, բազմաթիվ դատավորներ, որոնց վերջին շարքերը կորչում էին խավարի մեջ։ Անշարժ ու չարագուշակ էին այդ դեմքերը։ Պատերը ծածկված էին արքայական անհամար շուշանանշաններով։ Դատավորների գլխավերևում հազիվ էր նշմարվում մի խոշոր խաչելություն։ Իսկ ամեն կողմ ցցված էին նիզակներ ու գեղարդներ, որոնց ծայրերը մոմերի լույսը հրաշեք ծայրերի էր վերածել։ «Պարոն», հարցրեց Գրենգուարը իր հարևաններից մեկին, «ովքեր են այդ բոլոր անձնավորությունները, որ շարվել են այնտեղ եկեղեցական ժողովի գումարված թեմական առաջնորդների նման»։ «Պարոն», պատասխանեց հարևանը, «աջ կողմում մեծ ատյանի խորհրդականներն են, ձախ կողմում հետաքննական ատյանի խորհրդականները. ստորադասները սև զգեստով են, բարձրաստիճանները կարմիր զգեստով»։ Իսկ այնտեղ, դրանցից վերև, շարունակեց Գրենգուարը, «ով է այդ տռուս կարմրադեմ մարդը, որ քրտինք է թափում»։ «Պարոն նախագահն է»։ «Իսկ նրա ետևի ոչխարները»՝ վրաբերեց Գրենգուարը, որ, ինչպես արդեն ասել ենք, չէր սիրում դատական պաշտոնյաներին, և թերևս դրա պատճառը այն ոխն է, որ տածում էր նա արդարադատության պալատի հանդեպ իր դրամատիկական գործունեության ձախողանքից հետո»։ «Արքայական դատարանի պարոն զեկուցողներն են»։ «Իսկ նրա առջևի այդ վարազը»՝ «Դա էլ Գերագույն դատարանի պարոն քարտուղարն է»։ «Իսկ աջակողմյան կոկորդիլոսը»՝ «Տիար Ֆիլիպ Լյոլիեն է, արքայական արտակարգ դատախազը»։ «Իսկ ձախ կողմի այդ գիրուկ սև կատուն»՝ «Տիար Ժակ Շարմոլյուն է, արքայական դատախազը եկեղեցական ատյանում, հոգևոր դատարանի պարոնների հետ»։ «Շատ լավ, պարոն», ասաց Գրենգուարը։ «Իսկ ինչ են անում այս բոլոր կորովի մարդիկ»։ «Դատում են»։ «Ում են դատում»։ «Ես մեղադրյալ չեմ տեսնում»։ «Կինը մեղադրյալը, պարոն»։ «Չեք կարող տեսնել նրան, մեջքը դարձրել է մեր կողմը, և բացի դրանից բազմությունն էլ ծածկել է նրան»։ «Այ, նայեցեք, այնտեղ է, ուր գեղարդավորների մի խումբ կա»։ «Ով է այդ կինը»՝ հարցրեց Գրենգուարը։ «Չեք իմանում նրա անունը»։ «Ոչ, պարոն, ես էլ նոր եմ եկել. ենթադրում եմ միայն, որ կախարդություն կա այս գործում, քանի որ հոգևոր ատյանն էլ ներկա է դատավարությանը»։ «Շատ լավ», ասաց մեր փիլիսոփան։ «Շուտով կտեսնենք, թե ինչպես այս բոլոր դատական պաշտոնյաները կսկսեն մարդու միս ուտել»։ «Սա էլ իր տեսակի ներկայացում է, ինչպես որևէ ուրիշ ներկայացում»։ «Միթե, պարոն, չեք կարծում, որ Տիար Ժակ Շարմոլյուն չափազանց հեստ տեսք ունի»՝ նկատեց հարևանը։ «Հմ», պատասխանեց Գրենգուարը։ «Ես ոչ մի վստահություն չեմ տածում այն հեզությանը, որի քթացակերը սեղմված են, իսկ շրթունքները բարակ»։ Այստեղ մյուս հարևանները ստիպեցին երկու զրուցողներին լռել, խիստ կարևոր ցուցմունք էին լսում։ «Տիար Քիմ»՝ ասում էր սրահի կենտրոնում կանգնած մի պառավ կին, որի դեմքը այնպես էր անհետացել իր հագուստների մեջ, որ կարծես թե քայլող ցնցոտիների մի կույտ էր դա։ «Տիար Քիմ, բանի իսկությունն այնքան ճիշտ է, որքան ճիշտ է, որ ես Ֆալուրդելն եմ, որ 40 տարուց ի վեր ինչ հաստատված եմ Սուրբ Միքայել կամուրջի վրա. ճշտապահորեն ու կանոնավոր վճարում եմ հողային հարկ, բաժ ու սակ. դուրս էլ ներկարար 10 կայարի տան դիմացն է, գետի հոսանքնի վեր. Այժմ մի խղճուկ պառավ եմ, իսկ առաջ գեղեցիկ աղջիկ էի, Տիար Քիմ. քանի օր էր, ինչ ասում էին ինձ. Ֆալուրդել, երեկոները երկար ժամանակ ճախարակ մի մանեք. սատանան սիրում է իր կոտոշներով գզել պառավ կանանց մանածը. Հաստատ բան է, որ ուրվական հոգևորականը, այն, որ անցած տարի տամպլի կողմերումն էր, հիմա միջնաքաղաքում է թրև գալիս. Ֆալուրդել, զգույշ կացեք, մեկ էլ տեսակ ձեր դուռը ծեծեց»։ Մի երեկո էլ ես իմ ճախարակն էի իմանում, երբ դուրս ծեծեցին. Հարցրի, թե ով է, հայհոյեցին. Բաց արի. Երկու տղամարդ ներս մտան. Մի սևազգեստ ու մի գեղեցիկ սպա. Սևազգեստի աչքերն էին միայն երևում. Ասես զույգ կրակներ լինեին. Իսկ մնացած ամեն ինչ ծածկված էր թիկնոցի ու գլխարկի տակ. Ահա թե ինչ ասացինք նրան. Սուրբ Մարթայի սենյակը. Դա իմ վերևի սենյակն է, դիարքիմ, իմ ամենամաքուր սենյակը. Եվ մի եքյու փող տվին ինձ. Փողը դրեցի իմ դարակը և ասացի, վաղը սրանով փորոտիկ կառնեմ գլորիետի սպանդանոցից. Եվ բարձրացանք վերև. Հենց որ հասանք վերին սենյակը, երբ ես մեջքը շուր տվի, տեսա, որ սևազգեստ Մարթը չքվեց. Բավական ապշեցի դրանից. Սպան, որ մեծ ազնվականի պես գեղեցիկ էր, ինձ հետ իջավ ցած. Եվ դուրս գնաց. Մի քառորդ ժամ մանելու չափ ժամանակ անցնելուց հետո վերադարձավ նա մի գեղեցիկ մատխաշ աղջկա հետ. Մի իսկական տիկնիկ, որ արևի պես կշողշողար, եթե շնորքով հագնված լիներ. Այդ աղջիկն իր հետ ուներ մի նոխաս, մի խոշոր նոխաս. Սև թե սպիտակ լավ չեմ հիշում. Հենց դա էլ մտածմունքի մեջ գցեց ինձ. Աղջիկը ճիշտ ասաց, ինձ չի վերաբերում, բայց նոխազը, ես այդ կենթանիներին չեմ սիրում. Մորուք ունեն ու կոտոշ, տղամարդու են նման, և բացի դրանից դևերի շապատահանդես են հիշեցնում. Բայց ես բան չասացի, քանի որ եկյուն ստացել էի. Այդպես է չէ, պարոն դատավոր, իրավունք ունեի։ Կապիտանին ու աղջկան տարավ երևի սենյակը ու թողեցի մենակ, այսինքն նոխազն էլ հետները։ Ցած իջա ու նորից սկսեցի մանել։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ իմ տունն ունի առաջին ու երկրորդ հարկ։ Ետևի կողմից նայում է գետին, ինչպես կամուրջի վրայի մյուս տները։ Թե առաջին, թե երկրորդ հարկի սենյակների լուսամուտները բացվում են գետի վրա։ Ուրեմն ես իմ մանածն էի իմանում, բայց չեմ իմանում, թե ինչու մտածում էի այն ուրվական վանականի մասին, որ նոխազն էր գլուխս գցել։ Եվ մեկ էլ ջահել աղջիկը մի քիչ զարմանալի էր զուգված։ Հանկարծ վերևից լսեցի մի ճիչ։ Մի բան ընկավ հատակին ու լուսամուտն էլ բացվեց։ Ես վազեցի դեպի իմ լուսամուտը, որ ուղիղ մյուսի տակն է։ Եվ տեսա, որ իմ աչքերի առջևից անցավ մի սև բան ու ընկավ ջուրը։ Քահանայի զգեստ հագած ուրվական էր դա։ Լուսնյակ գիշեր էր, և շատ լավ տեսա նրան։ Լողում էր դեպի միջնաքաղաքը։ Դրանից հետո ոտից գլուխ դողալով պահակներ կանչեցի։ Եկան գիշերային պահակության պարոնները, և առաջին րոպեին չիմանալով բանի էությունը, մի քիչ էլ խմած լինելով, նույնիսկ ծեծեցին ինձ։ Ես հասկացրի նրանց եղելությունը։ Վեր բարձրացանք և ինչ տեսանք։ Իմ խղճուկ սենյակը ամբողջովին արյան մեջ կորած, կապիտանը ողջ հասակով փռված, դաշույնը վզի մեջ, աղջիկը սուտ մեռած, նոխազն էլ սարսափից գլուխը կորցրած։ Տես է, մտածեցի ես, 15 օր պիտի չարչարվեմ, մինչև հատակը լվամ մաքրեմ, հարկ կլինի քերել, սոսկալի բան է դա։ Խեղճ երիտասարդին սպային տարան։ Տարան և համարյա մեր կաղջկան։ Սպասեք, հիմա ասեմ։ Ամենավատն այս է, որ մյուս առավոտյան, երբ ուզում էի վերցնել էքյուն փորոտիկ գնելու համար, մի չոր տերև գտա նրա տեղը։ Պառավը լռեց։ Սարսափի մրմունջը շրջան կատարեց բազմության մեջ։